Äripäevaraadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere päevast, head Äripäevaraadio kuulajad. Te kuulate saadet Äripäeva top ja tänase saate teema on masinametallitööstus. Ma tervitan rõõmuga stuudios topi 7. Koha ettevõtte Hekotechi juhti Heiki Einpauli.
Tere!
Ja majandusreaalsusega aitab meil kontakti hoida KPMG auditi osakonna manager Ilja Fenenko.
Tere ka minu poolt.
Mina olen Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. Kõigepealt Hekotech tegeleb ja Heiki Einpaul, ma loodan, et te täpsustate mind, aga väikes, kõigepealt mõned numbrid, mõned pildid. Hekotech tegeleb puidutöötlemise ettevõtetele seadmete ehitamise ja projekteerimisega, eks ole?
Jaa, peab ja, paika.
Ja Hekotechi müügitulu oli eelmisel aastal 46,3 miljonit eurot, see kahanes aastaga 16%, aga kasum oli 4,2 miljonit eurot ja see sisuliselt kahekordistus. Töötajad oli 125, nende arve ei muutunud ja ettevõtte keskmine töötasu oli 3100 eurot, mis on sektori üks väärikamaid palku. Ja vaatasin ka, et majandusaasta aruandes Hekotech kirjutas, et olulisel määral koronaviirus tulemusi mõjutanud. Et kuidas kommenteerite, olete ise rahul nende numbritega?
Mis siin rahul olla või mitte olla? Äripäev on tööd teinud.
Noh, teie olete ka tööd teinud.
Äriregistrile esitatud majandusaruande läbi lugenud, numbrit üle vaielda ei ole mõtet. Kas me oleme rahul või mitte rahul, see on siukene... Kas töötajad on rahul, kas omanik on rahul?
No, oletan, et on rahul.
No, ma arvan, et jah, meil ei ole põhjust nagu nuriseda. Aga ega siin midagi nagu siukest hüpersuper esile tuua ka ei ole nii, et.
Ilja, kas põhimõtteliselt, kuidas võiks neid numbreid vaadata? Kas nad võiks olla suuremad? Kas nad võiks olla väiksemad?
See oleneb konkreetselt sektorist, eks ole, kus ettevõtte tegeleb, aga need on väga head numbrid, ma ütleks niimoodi. Ja lisaks ma muidugi lugesin ka audiitori aruanded. Audiitor pani märkuse nii, et selles mõttes, et tuleb teatud reservatsiooniga need vaadata.
Mis märkuse audiitor tegi?
Iga üks võib seda lugeda, eks ole, tutvuge.
Päris huvitav on kuulata aruandega tutvunud inimest, ainult aruandega tutvunud inimest ja hinnanguid.
See on nii.
Aga Hekotech saab, või noh, ühesõnaga mina saan siit omalt poolt nagu lisada, et me tegeleme projektibisnessiga ja projektibisness on selline, mis käib üles alla. Meie tänane keskmine projekti kestvus on kindlasti üle ühe aasta, pigem ligineb sinna kahele aastale ja aruandusperiood on üks aasta, see sõltub kuidas moodi millised projektid on millises staadiumis selles aruandesse nagu jõudnud, et see ühe aasta lõikes nii-öelda ettevõtte tulemuse vaatamine on suhteliselt siukene ise me selliste andmete alusel oma ettevõtet juhtida ei suudaks. Aga see ei keela loomulikult igasugustel audiitoritel ja kõikidel oma hinnanguid andmast. Teine omapära, mida ma siin saan rõhuda, on see, et Eesti maksuseadus on unikaalne, kuna ta ei sunni ettevõtteid oma kasumeid varjama, moodustades erinevaid reserve ja fonde ja nii edasi. Et meil on võimalik teha neid reserve täpselt sellest lähtudes, kuidas moodi me ise tahame. Ja Lifco grupis, kuhu me täna kuulume, Lifco on siis Stockholmi börsil noteeritud kontsern, kus on täna 175 erinevat ettevõtet, Lifco on Hekotech enamus omanik, on Hekotech ainukene ettevõte, mis teeb sellise aruande nii kontserni tarbeks kui ka äriregistrile esitamiseks. Kõik teised ettevõtted teevad erinevate maade äriregistritele, siis need aruanded, mis on vastavalt selle maa seadustele, peab olema raamatupidamine täpselt tehtud ja kontsernile tehakse siis selline aruanne, mis on ettevõtte juhtimise ja kontsernis ettevõtte tulemusest arusaamiseks vajalik. Siis Hekotech on ainuke ettevõtte, kus see aruanne on üks ja sellest tingitud on meil teatud vastuolud hea raamatupidamistavaga ja neid märkusi on meie aruandes igal aastal leidud. Alates sellest samast momentist, kui me Lifco kontsern 2007. aastal meie enamusosalus ära ostis. nii et ma arvan, et sellega on ka tutvutud, et iga aasta on samad märkused kogu aeg. Me oleme nendest teadlikud, ei üllata.
Ma ei saa kommenteerida minu kolleegide tegevus, nii et...
Okei, jätame selle. Räägime hoopis sellest, et mis on Hekoteki nagu täna, need olid 2020 aasta näitajad tegelikult ja 2021 hakkab ka peatselt läbi saama jõulud, on ju umbes 50 päeva veel. Et missugused on need 2021 aasta numbrid? Ma vaatasin, et te andsite meie lühikese intervjuu meie hommikuprogrammile ja seal ütlesite, et kui varem oli tööde tähtaeg 4 kuud, siis nüüd on 2 aastat. Mulle tundub, et see on ju võrratu kompliment tellijate poolt, kui nad on nõust teie masinat ootama 2 aastat. See on nagu Porsche telliks.
Väga huvitav, aga tegelikult on seis küll selline, et aasta lõpp tuleb ilmselt veel väiksema käibega kui eelmine aasta oli. Ka kasuminumbrid saavad sellel aastal kindlasti olema väiksemad kui eelmisel aastal olid. Ja see, et meil on täna 2-aastane orderbook, kui normaalne projekti valmimise tähtaeg oleks meie juhtumil kuskil 4-6 kuud, siis see tähendab seda, et me peame mingid projekte hakkama tegema alles pooleteise aasta pärast. Projekt ei saa valmis siis, kui see projekt on majast, seal meid on valmis tehtud ja ära saadetud. Projekt saab valmis siis, kui ta on kliendi juures paika pandud, käima lastud, häälestatud ja klient on selle projektiga rahul ja ta lõpuni vastu võetud. Selleks tihti peale kulub veel aasta sellest momentist, kui seal meid on meie platsi pealt ära läinud. Nii et 2-aastane tarnetähtaeg tähendab võibolla 3-3,5 aastast aja välpa, kui me siis saame lõpuks joone alla tõmmata ja vaadata, et kuidas me selle projektiga hakkama saime.
Kui teil on 2 aastat see tähtaeg või sisuliselt tegelikult isegi 3,5 aastat, kas teie pea hakkab valutama, kui te mõtlete tööjõu ja toorme hindadele, et kuidas sellist projekti saab praegus olukorras üldse eelarvestada?
Ja meie nõukogu koosolekul me seda teemat arutame ja nõukogu on väga murelik selle teema üle. Ja mul on üldiselt vedanud, mul pea väga tihti ei valuta. Nagu looduse poolt on antud ja vanematele pean aitäh ütlema, aga põhjust valutamiseks on küll, jah. Et üks inimene, kellega me selle teemal siin iluti vestlesime Rae vallavalitsusest, ta ütles, et te ju tegelete Vene ruletiga. Ja selles on teatud tõde olemas, et see ei ole üldse lihtne täna prognoosida, millised on hinnad aasta ja kahe pärast. Ja täna me oleme lukku löönud nii-öelda sisendhinnad, need meile sisse tuleva rahasummad lepingutes ära määranud, aga milliste hindadega me suudame need projektid realiseerida selgub alles siis, kui need projektid lõpuni realiseeritud on.
Kuidas siis on, et klientigele teete hinna pakkumise lisate juurde tärned, võib kasvada 6 korda?
Oleks selliseid kliente, kes selliseid termineid aksepteeriksid, siis mis siis viga oleks elada? Tänane seis on see, et ega siin tuleb seda ka arvestada, et meie müügiperiood on arvelikult ka 2, 3, 4, 5 aastat. See tähendab seda, et enne kui see koronaperiood pihta hakkas, on kõik tänased kliendid kindlasti mingid pakkumised juba saanud. Ja kui nad sellega väga kergelt lepivad, et jah, me nüüd tõstame hinda või tekitame mingisuguseid muid süsteeme sinna selle hinna juurde, siis võite ise ette kujutada, et ega need kliendid nüüd väga vaimustatud sellest ei ole ja need on küllalt keerulised ja rasked läbirääkimised.
Ilja Venenko, aastaid auditeerimiskogemust. Kuidas sellises olukorras peaks üldse eelarvestamisel käituma? Mida silmas pidama? Äkki on mingi soovitus, mida võiks ettevõtjatele pakkuda sellises olukorras?
No selles soovitus juba kõik lähtuvad, et kõik tõstavad marginaali. Tegelikult on probleem on ju selles, eks ole, kui näiteks sulle täna helistatakse ja küsitakse hinda, sa omakorda helised tarnijale küsid, mis on metalli hind, siis ega see hind ei pruugi ka homme ka selline olema, et spot hind, et keegi ei oska nagu prognoosida tegelikult, et mida on, me ei oleme märganud, et mida teised ettevõtted teevad, et kõik tõstavad marginaali. Kaasarad ka ehitusettevõtted, et proovi praegu nagu ehitada maja, palju õnne. Et mitte keegi ei tea, mis on nagu sisendi hind ja kõik kasutavad siis oma kasumi marginaali selleks, et maandada sellist riski, eks ole, et sa lõppude lõpuks oma projektiga kahjumiseed. Ja selline äri, eks ole, kui sa tõesti, eks ole, kui sa nagu projekt valmib 2-3 aastaga, eks ole, see on väga raske. See on tõesti väga raske, et nii sisend hinda osas, eks ole, kui ka tööjõud on ka väga suur probleem, eks ole, kui seal lõpuks ei ole töötajaid , kui su tootmine ei ole piisavalt robotiseeritud , eks ole , automatiseeritud , siis tegelikult sa võtad ka sellise riski enda peale . Et sellist imeretsepti selle vastu pole .
Hea kuulda , et või noh , hea või ma just lootsin , et nüüd ma saan teada selle tõe , kuidasmoodi tuleb käituda ja mida tuleb täpselt teha , et kõik riskid oleksid maandatud , meil siin kevadel oli eelmine nõukogu koosolek , kus meie nõukogu koosolekul osales ka meie sõsarettevõtte juhtkond Soomest ja nemad kiitsid , et neil on ka hästi pikk projekt , nemad kiitsid , et nemad tegid tarnijaga lepingu , et nad ostavad roostevaba terast teatud fikseeritud hinnaga aasta pärast . Ja siis meie naersime , et meie sellisesse lepingusse ei usu , et kui teil on vaja täita kliendi ees võetud kohustused ja te selle asemel tarnijaga hakkate kohut käima , siis klienti see ei huvita . Ja selle aja peale , kui te oma kohuskäimised olete ära saanud , on ammu kõik veed juba ammu merre voolanud ja seda projekti võlu pole enam kellelgi kunagi vaja .
Klient on ka ära jalutanud , nii
et ja nüüd siis sügisel tuli välja, et see roostevaba terase vagun oli ostetud ja tellitud Lätist , Läti firma teatas , et pluss 25% hinnale , juhul kui seda ei aktsepteerita , siis nemad ei tarni , juhul kui kaevatakse kohtusse , siis nemad lähevad pankrotti . Kõik , probleem lahendatud .
Põhimõtteliselt nagu ühendatud anumate süsteem , eks
ole . just , täpselt , ja mingisugust varianti ei ole , nii et selles mõttes ega see nii-öelda marginaali tõstmine on hästi keeruline ja sellel on omad piirid ees lõppkokkuvõttes , kui meie teeme sellist toodet , mis kliendi juures peab ennast majanduslikult õigustama , siis me tihtipeale ei konkureeri mitte teise konkurendiga enda kõrval , vaid me konkureerime kliendi juures tema äriplaaniga , meie lahendus ja meie toode peab sobima tema äriplaani , et tema teeniks kasumit selle äriplaaniga ja meil ei ole mingit piiramatut võimalust , et me nüüd teeme kaks korda kallimalt , küll nad ostavad . Nad jätavad pigem üldse ostmata ja neil ei ole vaja seda seadet sellisel juhtumil , mida me neile pakume , kui selle hind ei ole õige .
kui te peaksite panema nagu kaalukausile palgaralli ja siis toorme hinnatõusu , et noh , kumb on kriitilisem või kumb on keerulisem , siis teie hinnangul kumb on kriitilisem , kumb on keerulisem ?
Toorme hinnatõus on kindlasti keerulisem . Palgarallil on nüüd positiivne pool see , et palgaralli ju rallib meie töötajate taskusse ja oma töötajaid tuleb hoida . Ega siis nagu ma juba selles intervjuus , mida te siin tsiteerisite , ütlesin , et ega mul kahju ei ole töötajatele palka maksta . Aga küsimus on see , et see palk peab tulema objektiivselt klientide taskust , kliendid peavad maksma seda oma taskust vabatahtlikult , hea meelega , rõõmuga , selleks , et nemad saavad edasi teenida siis vastavalt meie käest saadud teenusele seda ja kui see nii ei ole , siis lõpeb see krahhiga igal juhul , et kuidasmoodi seda parlanksis hoida , see on küsimus . noh , teine küsimus on , mis on alati , et ega siis rahatööd ei tee , et tänagi ju siin soojenduseks küsitisite , et teil kindlasti ei ole tööjõuprobleemi , kas niisugust ettevõtet on olemas , kellel tööjõuprobleemi ei ole , lisatööjõu hankimine on väga keeruline . See , kes tuleb ja üsib , et andke mulle rohkem palka , ma tulen teile tegema , siis paraku meie süsteemis igal juhul inimene ei ole masin , ta peab lisaväärtust tegema ja sellele lisaväärtuse nii-öelda tootmise juures ei ole kindlat retsepti , kuidasmoodi ta seda teeb , ta peab selle ise välja mõtlema , ta peab ise suutma panustada ja siis on võimalik selle lisaväärtuse arvelt kuskilt midagi teenida ja talle ka palka maksta . me võtame inimese tänavalt tööle , meil pole selle inimesega teha midagi , ta peab vähemalt aasta otsa enne töötama , kuidas mingisugune kasu ettevõttele tekkima hakkab  ja inimese töölevõtmisel me vahetevahel , kui uut inimest võtame , vahetevahel maksame nii-öelda ettevõtte seisukohast üle , sellepärast et see on investeering , me investeerime inimesse , me usume , et ta üks moment hakkab ettevõttele kasu tooma .
samas vaatasin , teie töötajate arv on püsinud hästi stabiilsena , ma muidugi ei näe kuskilt , et kas need on ühed ja samad inimesed , aga kui me siin juba stuudio eelsele vestlusele viitame , siis ütlesite mulle ka , et teil üldse , et inimesed püsivad hästi , et ainult vanus kipub juurde tulema .
jah , ja vanusega seoses hakkavad tulema tervisehädad ja meie vanus hakkab juba selliseks saama , et me juba näeme neid tervisehädasid , mis on suhteliselt üllatuslikud vahetevahel  et see ei ole üldse naljaasi , et nooremate inimestega on lihtsam töötada , vanematel inimestel kipub haiguspäevi rohkem sisse tulema . aga eesmärk on loomulikult töötada nende inimestega , kes on , luua selline tööõhkkond , et inimesed tahaksid olla meie juures , tahaksid töötada , nagu ma ütlesin , et raha on kindlasti oluline motivatsioonivahend , aga raha ei ole kindlasti mitte teatud hetkest alates ei ole raha mitte kõige olulisem motivatsioonivahend. Kui need kõik ülejäänud puste tükid, mis inimest tööl hoiavad, on nagu paigas, siis, no, siis on see raha ka seal õieti paigas ja inimene saab teha. Aga inimene ei pea mõtlema selle peale, et ma nüüd teen veel 2 nädalat tööd ja siis ma veel saan sihukse summe, oh jee, siis ma saan seda raha minna kulutama ja see ei ole nagu väga hea lahendus.
Ilja Venenko, ega siin rohkem neid töötegijaid ei ole kui inimesed ja masinad, et kui me vaatame masina ja metallitööstuse sektorit nagu tervikuna, kas kogu see, kõik see, mida saaks masinatega teha, kas need potentsiaalid on kõik ära kasutatud või tegelikult me hakkame jõudma sinna, kus tuleb hakata mingit lisainvesteeringuid tegema masinates, sest inimesed hakkavad lihtsalt liiga palju palka tahtma?
Loomulikult see potentsiaal ei ole, Eestis vähemalt kindlasti potentsiaal ei ole nagu ära kasutatud, eks ole. Kui sa vaatad näiteks Discovery Channelis või kuskil mujal, eks ole, kuidas saksased autosid ehitavad, eks ole, seal inimese üldse pole. Võtta mingi, ma ei tea, Audi konveierid, vaata, kõik robotid, kõik keevitavad, teevad selle asja valmis, aga see on muidugi masstoodang, eks ole. Et, aga ei, ma usun, jah, see on ainuke tee, sest et lõpude lõpuks, eks ole, kui see palgaralli no, läheb ulmeliseks, või siis ütleme ohutuse protokollid, mis puudutavad seda COVID-i teemad, eks ole, kus no, sul tuleb paraku kinni panna, eks ole, tuleb näiteks riiklik lockdown või eriolukord maakeeli, eks ole, et kus nagu pannakse kirik lukku, siis tegelikult robot saab tööd teha, inimene ei tohigi, eks ole. Aga see on paraku kallis, see on hetkel väga kallis, eks ole, see eeldab noh, püsivad ja stabiilselt nagu kasvavad turgu, et selline otsus vastu võtta, et me nüüd lähme masinatse investeerima, eks ole, ja lõpude lõpuks, eks ole, kui sa ise otsustad masinatesse investeerida, siis sa oled sellises olukorras nagu Hekoteki klient, kus tuleb sul see masina või automatiseeritud sehi valmistaja ja ütleb, et noh, me hakkame seda sulle nagu välja ehitama, aga noh, 2 aasta pärast peame seda, peale seda, kui me oleme seda häälestanud, eks ole, võib-olla hakkad seal nagu tootma, noh, see on jällegi nagu 2 otsaga asi.
No, Hekoteki häda on veel see, kui nii võib öelda, et me teeme ikkagi individuaaltoodangut ja ainult robotitega minu elu ajal meie laadset toodangut võimalik teha ei ole.
Tõete siis käsitöötegijad?
Jah, me kasutame tööriistu, et kõike päris puhast paljaste kätega valmis idee, mida me teeme, aga kindlasti niivisi, et seda laadi tooteid, mida on vaja teha 1, 2, 3, 5 tükki on juba päris suur partii ja no, loomulikult mingid detailid ja mingisugused elementid on siuksed, mida tehakse ka suuremate partiidena. Aga noh, me ostame allankest siukest tööd, mida tõenäoliselt rohkem teevad robotid ja need ettevõtted ongi tõenäoliselt nii oma tootmise efektiivsemaks timminud. Ega meie tootmine ei pea olema nii efektiivne, meie tootmine peab olema paindlik. See on meie nii edu ja meie üks nii-öelda arusaamine, et mõnes mõttes võib olla, et olekski parem, et ühtegi projekti ka ei ole võimalik olnud siiamani teha, kus ei ole mitte ühtegi viga. Nüüd on küsimus see, et kuidas neid vigu vähendada. See on ebatäpne termin, et kuidas moodi vigu vältida. Vigu vältida tõenäoliselt ei õnnestu, inimesed teevad alati vigu. Just robotid tegelikult teevad ka täna veel vigu, kuna inimesed on nad programmeerimud vigu tegema. Ja teine pool on siis, kuidas moodi efektiivsemalt nii-öelda neid vigu parandada ja kõik asju teha. Et võibolla, et meie tsehis, kus tänase päeva seisuga luksepi keevitajad on cirka 45 inimest, oleks näiteks 5 inimest kogu aeg seina ääres ootamas ja teeks ainult neid töid, mis tuleb ekstra teha ruttu, et nüüd projektilt kuskilt tuli teada, et sinna on vaja midagi juurde ja teise kohta on midagi juurde ja midagi muudeti ja mingit siukest asja tehti teistmoodi. Aga kuidas moodi 40 inimest tööd teevad, kui 5 inimest seina ääres tamkat mängivad? Järelikult nii ei saa organiseerida, järelikult on vaja nad kõik midagi tegema panna ja siis pead leidma selle kunsti, et sa nüüd võtad ühed inimesed, ärge nüüd seda tehke nüüd midagi muud vahepeal. Nii sa pead leppima sellega, et kui ülemastad lolliks läinud, ma pean selle ära lõpetama, siis pean teda teist tegema hakkama, ma tahan seda teha, no seal see kompromissi otsimine on küllalt keeruline ja selle juures siis veel efektiivne olla.
Kas painlikkuse, kas vajalikus painlikkuse järel on nagu aastatega kasvanud?
Me püüame seda ikkagi vähendada. See on eesmärk, et seda on nagu raske hinnata, sellepärast, et mida meie teenustesse toodetest on 80% vähemalt eksporti, mida kaugemaks läheb distants, ta raskem on sinna midagi juurde või järgi tarnida, et kui kuskil Uruguais või Siberis olevas projektis on üks väga vajalik spetsiifiline polt puudu, siis lõppude lõpuks ei ole vahet, kas see polt on platinast või kullast, mis see on tulevast. Kõik ülejäänud ootavad, millal see polt kohale jõuab. Mm-hmm. Ja kui see ootaaeg on, venib nädalate ja kuude pikkuseks, siis on ju ja tähtajad on järgmised, mis kõik kärsavad. Nii et see hind läheb väga kalliks sellel veal.
Kuidas teid näiteks elektrihinna tõus mõjutab? Kas Ecotec on ehitanud endale oma väikese pargi ja võtab sealt?
Ecotecis on väikese park olemas, oleme, püüame olla piisavalt rohelised. Aga meie väikese park, pärast seda, kui seda mugest on küsitud, siis ma tegelesin natukene uurimisega. Meie väikese park töötab eelmise aasta detsembrist alates. Siis umbes toodab meile 3-4% meil vajab minevast elektrienergiast. Me kulutame ise selle kõik ära, me nagu välja tuleb midagi müüa, üle ei jäänud. Mm-hmm. Ja elektriarved on küll tõusnud, aga see summa, mille võrra elektriarve on tõusnud, on umbes 15 000 eurot kuus, 20 000 eurot kuus, talvel ilmselt nüüd tuleb suurem summa. Et kui me vaatame kogu oma kulustruktuuri, kas või võrdleme käibega, siis see elektriarve tõus ei ole kindlasti see põhjus, kui meil majanduslikult halvasti läheb. Et me ei saa seda ettekäändeks tuua, et meil elektri läks kalliks, nüüd läks kõik, aga kuna elektri veab kalliks ka kõik muud teenused, mis ümber ringi, mis on kaudsed teenused ja mida me tarbime, siis tegelikult kogu selle elektrihinna kallinemise efekt meie toota oma hinnal on kindlasti suurem kui ainult see meie oma majapidamises kulutatava elektrienergia summa.
Kas sa, Ilja, kas 3-4% vajaminevast energiast ise toota, kas see on piisav või võiks see olla suurem?
Muidugi võiks suurda suurem.
Loomulikult see on nagu lihtne vastus on, loomulikult võiks, eks ole, aga see on õige suund, et ettevõte juba nüüd astub sellist sammu.
Me oleks teinud ka suuremaks, aga meie bürokraatlik masinavärk ei võimalda seda sellepärast, et meil on ajalooliselt kokku 5 elektriliitumist ja mis siis, et neid oleks tarkvaraliselt võimalik 9 liita ilma suurema probleemita ja me võiksime oma väiksepargi panna ja ta toodaks ja see voolaks mööda neid juhtmeid nii ja naapidi, siis selle ringiga kaupale saada, et nüüd me saame panna sinna rohkem kui ühe väiksepargi oma nii-öelda nende samade liitumiste peale, see oli lootusetu üritus. Me ootame ikkagi, nad esitasid tingimuse, et ehitage enda uus alajaam, siis te võite saada, aga no siis see asi enam ei ole kuidagi moodi majanduslikult mõistlik. Et nüüd me ootame, kui tingimused muutuvad soodsaks, siis meil üks katus on veel, kuhu me saame panna teise sama suure pargi. Me oleksime selle ammu juba pannud, kui meil oleks võimalik olnud teda panna, aga kuna meil ei olnud seda võimalik teha, et meil ei olnud teda kuhugi liita, siis jää siis sinna palju. Siis me tegime selle nii palju kui sai. Teeme natukene, aga teeme hästi. Ei taha tingimata kõike teha.
Igal juhul suund on õige, väga õige. Taastusenergeetika on...
Kuivõrd oleks üldse näiteks mõeldav, et kui me selle eleringi bürokraatia, mille üle ma olen kuulnud, et on tõepoolest kurdetud ettevõtjate poolt, kui me selle kõrvale jätame, et kuivõrd üldse näiteks on võimalik, et selline tootmisettevõte kõik elektrienergia, mida tootmiseks kasutab, ise toodab?
Ei ole võimalik, mitte mingit võimalust.
Aga, et sõltuvus ikkagi jääb?
Ei, kindlasti, ja tähendab, me ei ole energiat tootav ettevõtta, siuksel juhul me peaksime elektrijaama omale ehitama ja siis me oleksime elektritootja, mitte enam seadmete tootja.
Mm-hmm.
Et kui me räägime mingisugusestki spetsialiseerumisest, siis iga kingsepp peab ikka oma listude juurde jääma, me ei ole mõtet endale elektrijaama ehitada, siis me peaksime elektrit ka müüma teistele.
Aga mis see metalli toores üldse on, millest te kõige rohkem sõltute, kus te seda toote?
Kui me nüüd jälle meie oma hinnastruktuuri vaatame, siis mustmetall moodustab meie toote lõpphinnast, ütleme 10-15%. Et me ostame seda, mida meil vaja on, seda spetsifikatsiooni, mida täpselt vaja on, 95% vähemalt ostame siit Eestimaal olevat edasemüüjate käest. Mingid väga spetsiifilised tooted on, mida me ise importime kuskilt kaugelt. Ja kui varem oli niivisi, et ütleme 5-10 tonni oli päris suur kogus ühte sama asja osta, siis täna, siis jälle, kuidas seda sama hinda kindlustada? Me ju töötame suures osas ettemaksudega. Me saame kliendi käest ettemaksu selleks, et tema seal meid valmistada. Kui me oleme neid ettemakse piisavalt saanud, siis täna me püüame osta ette võimalikult palju tooret, mis on meil omal laos, õnneks meil on platsi, kuhu ladustada, me nüüd ühe PVC halli paigaldame siin lähinädalatel juurde veel, kuhu kohta panna ja see on nagu ainuke koht, mis on tegelik garantii, et meil on võimalikult palju vajaliku komponenti ja materjale nende projektide jaoks, mis on juba kindlad, mis on rahaliselt meile nii-öelda ka juba selle materjale on klient kinni maksnud, see ootab, millal me ükskord nii kaugele jõuame, et me saame teda valmistama hakata.
Ma püüdsin tööstusuudiste, meie oma tööstusuudiste portaalist otsida mõnda viidet selle kohta, et see metalli toorme hind, kas, noh, kas see hinnatõusu aeglustub äkki on kuskilt näha midagi? Ma ei leidnud ühtegi uudist.
Loodame, ei, praegu ei ole viimastel aegadel enam tõusnud. Kui me vaatame, mis on toimunud puiduturul, maailmaturul, siis puidu hinnad on langenud. Terase hinnad tõenäoliselt ka langevad, aga millal see jõuab mingisuguste spetsiifiliste lõptoodeteni, mingite komponentideni, kas ta sinna üldse kunagi jõuab, see on hoopis teine teema, et kui mingisugune viimane e-mail tuli siin eile, kus erinevate kaaside tarni ja me kasutame keevituskaase, teatas, et nad on sunnitud hinda tõstma. Muidu nad müüvad kahjumiga seda asja. Ja reduktorite hinnad tõusevad, automaatika komponentide hinnad tõusevad, elektriseadmete hinnad tõusevad, kõik need hinnad tõused kokku, et see terase hind seal juures on suhteliselt nagu siukene, see on nagu lihtsustatud lähenemine jälle, et oh, palju teil teras maksab, nii palju, me vahetavalt klientidega ju ka arutame seda, aga teras ei ole nii palju tõusnud, aga need kõik ülejäänud komponentid, ja seal loomulikult osa tarnijad ju, mitte osa täiesti õigustatult kasutavad turu situatsiooni ära, tähendab praegu on defitsiit, nad mingitel põhjustel ei ole piisavalt tootnud, järelikult nõudlus on suurem, järelikult on võimalik hinda tõsta ja mingit põhjust ei ole, et nad hakkaksid teda järgmine moment odavamalt müüma. Aga noh, me püüame nii palju kui võimalik ette näha, me püüame kindlustada sellega, et me tõesti ostame mingisuguseid materjale rohkem. Meie ladu on oluliselt tõusnud võrreldes sellega, mis ta varem on olnud meie omanik rootslane. Aksepteerib seda, et meil ladu võib suurem olla juba tükka aega. Ei ole riielnud, et miks meil ladu nii suur on. Noh, vahetaval võib siis jälle audiitorite teema on see, et kas see ladu on õieti hinnatud.
Nii on.
Ja kõik siuksed probleemid, mis sellega kaasnevad, aga tegelikult seis on ikkagi see, et kui mida rohkem meil on täna materjale ja komponente laos olemas omal ja me suudame neid vastavalt nõuetele säilitada, see on nagu ainukene garantii, et me suudame oma projekte teha nii-öelda õigel ajal õige oma hinnaga.
KPMG-l äkki ilja on juba nüüdseks kristallikuul, kust vaadata kaua mingit hinnatõusud kestavad või ikka veel ei ole?
No.
Eelmine nädal teile ei olnud, ma tean.
Noh, universaal vahed on see, et vaata, kuhu lähevad spekulendid, eks ole, aga see, mis nagu toimus kaasiturul ja nii edasi, eks ole, see on lihtsalt, raha on lihtsalt nii palju, et kui on võimalik osta mingit instrumenti, eks ole, konkreetselt reaalse toorme noh, asemel, eks ole, juhul kui see toore on noteerid kuskil börsile, sellele on siis vastav futuur või mingi muu instrument, eks ole, siis no, väga paljud spekulantid just nagu ostavad selle paberi turul, mis mõjutab ka nii-öelda füüsilist turgu. Et noh, metall on hea vahend, eks ole, kuld on teine ja nii edasi, eks ole, ega see hinna kasvab, mis me oleme börsile vaatame, eks ole, see on reaalsus, see on ju nii-öelda instrumentide kasv. Aga noh, kõik need tarne raskused tegelikult, mis praegu on maailmas ja noh, ütleme ausalt, et kas kuu või paar kuud tagasi ka Saksa autotööstorid teavitasid, et see olukord, mis hetkel autoturul nagu tekis, eks ole, kui sul ei jätku komponente selleks, et nagu toota sama palju, kui oli varem, ega nemad tunnistasid ausalt, ega nad kasutavadki seda olukorda ja jäävadki kasutama tulevikus. Sest tegelikult sa toodad vähem, eks ole, ja teenid rohkem, mis noh, et aksonäri või ettevõtte omaniku poolt vaadates, eks ole, no, mis saab nagu parem olla.
no jaa , aga seda ei saa ju , see on kapitalistliku süsteemi üks põhialustalasid , et no, osta täpselt odavamalt ja müüa kallimalt , et noh . Ma mäletan , et Nõukogude ajal oli see seadusega keelatud ja neid , kes nii tegid , nimetati spekulantideks .
ja pandi vangi .
ja pandi vangi , aga nüüd , nüüd on spekulant turul nagu täiesti niisugune juba lugupeetud inimene , oskab midagi , oskab spekuleerida .
ja kirjutab raamatuid .
ja ta on turuindikaator . ja vaatab , kuhu läheb , ütleb , seal läheb järgmisena kalliks .
aga noh , ma siin omalt poolt saan väita seda , et me , mina olen insener , mina ei ole spekulant , ei , kindlasti ei oskagi õieti spekuleerida , ei pretendeerigi sellele . et siis , kui 2007. aastal Lifco tuli , siis meil üks , mida me saime nii-öelda oma sellelt suurelt emafirmalt , oli see , et meil kadus ära vajadus tegeleda ise oma varade nii-öelda nende samade ettemaksude ja niisuguste tekkivate likviidsete varade nagu haldamisega , et et kõik vaba raha , rootslased kasutavad neid , nad on selle peale palju paremad mihklid kui meiega . ja seal on rohkem , seal , ja seal on rohkem spetsialiste , kes selle asjaga oskavad tegeleda .
aga meie lähme siit väikesele pausile .
Äripäeva raadio .
tere tulemast tagasi kuulama saadet Äripäeva top ja minuga on stuudios Hekoteki juht Heiki Einpaul ja KPMG auditi osakonna mänedžer Ilja Fenenko, mina olen Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõl ja me räägime Hekotekist ja masinametallitööstusest üldiselt. Me juba enne siin pisut puudutasime seda rohelist maailma, ehk siis ka Hekotek toodab natuke vajaminevast energiast oma päikesepaneelidega. Et räägime sellest maailmast, milles Hekotek toimetab täna, et kui Euroopa Komisjon teatab, et kõik peab minema väga roheliseks ja jalamaid ja kohe on vajas, kuidas see teie elu mõjutab, kuidas need rohe karmistumad kliimanõuded teie, teie tootmist mõjutavad?
Täna ma ütleksin, et meid otse ei ole veel mõjutanud. Aga kaudselt kindlasti oleme selles samas inforuumis ja selles samas arusaamises ja saame aru, et ka meie peame muutuma roheliseks. Nagu siin korra juba ka mainisin, et meie toodangust 80% läheb ekspordiks ja 60% sellest on idapoole. Ja seal nagu see roheline teema nii aktuaalne ei ole, et tänu sellele. Ja noh, me oleme kindlasti selles osas on ka väga suur juhus, et see metsaseadmete teema ei ole õnneks politiseeritud. Et selles mõttes seda nii väga ei torgita, aga me, kui meie klientidele aita tehakse, siis noh, kaudselt mõjutab see meid samamoodi. Ja eks kliendid on need, kes esitavad meile omad nõudmised ja määravad meile ette need suunad, kuhu me arenema peame. Aga meie oma tootmine on suhteliselt roheline, et see nüüd elektrienergiat me palju ei tarbi, materjali me ka väga palju ei tarbi, lisandväärtus tekib päris palju ka selle arvelt, et me teeme, kui me oleme oma olemuselt, me oleme konveierite valmistaja, ainult et me need konveierid teeme lõpuni valmis, paneme paika, puhume neile elu sisse, paneme sinna kõik vajaliku külge, et nad täidavad täpselt oma õiget funksiooni ja seal nii-öelda see energiamahukus nii väga ja materjalimahukus nii väga suur ei ole lõppude lõpuks.
Kui me teeme Äripäeva infopangas juhtide küsitlust ja küsime selle rohepöörde kohta, siis üks vastus, mida me alati saame, on see, et infot on vähe. Infot vähe, info on segane, info tuleb liiga erinevatest allikatest. Kuidas teil see tunne on?
Üleüldine arusaamine on see, et mida vähem poliitikud segavad, seda parem. Mida harvem nad külas käivad ja mida harvem nad isegi mingil määral huvi tunnevad, seda mõnusam. Seda paremini sa saad tegeleda sellega, millega on tegelikult vaja tegeleda. Ja nüüd selle rohepöörde info kohta me võtame rahulikult. Laseme päris palju kõrvust möödamist, kuskilt tuleb täna väga probleem on nagu nii see, et infot on enne kõike liiga palju, seda ei ole võimalik kõike haarata ja kõige keerulisem on aru saada sellest üleüldisest infoväljast, mis on tõde ja mis ei ole, nii et siin tuleb see vana Nõukogude ajaks armee näide, et tuli käsk, tuleb oodata, võibolla tuleb uus käsk, mis selle ära muudab. Minu ealised inimesed kõik teavad seda, et nii, et me ei paanitse, me ei kiirusta.
Tark ei torma,
täpselt.
Ärisuunad Venemaal ja Valgevenes, et noh, see äri kliima on siiski, isegi kui teie sektor otseselt ei ole nagu politiseeritud, siis see on ärikliima ikkagi on selline, noh, ütleme, poliitikast üsna kergesti mõjutatud. Te ei tunne seda või mis need?
Ikka tunneme ja vahetevahel on, no täna kõige suurem probleem on igasugused reisimise piirangud ja siin välisministeriumiga oli iljuti üks kohtumine, kus koha peal välisministeriumi ametnik ütles, et on väga meeldiv kuulda, et Eesti konsulaadid annavad täna viisasid ja töötavad normaalselt, aga selleks, et Eesti kodanik saaks täna Venemaale minna, siis toimub täna täiesti selge ahistamine. Viisasid antakse ühe ja kahe kordseid, nõutakse väga palju erinevaid dokumente peale selle, et sa pead viisakutse saama, ise käima, kõik need teenused on ära lõpetatud, ise käima tegema konsulaadis selle ühekordse viisa Venema saatkonnas, siis peab olema spetsiaalne kutse laekunud piiri peale, et see veel üle piiri kalastakse. Et selles mõttes noh, mingisugust projekti teha ja kui siin me ikkagi mingil ajal oli nagu eesmärk, et said piiri peale, läksid üle, see piiri ületus ei olnud nagu eesmärk oma, et siis täna on see piiri ületuse peale mõtlemine, et ma nüüd pean Venemale komandeeringusse minema, see on siukene. On pikk protsess ja päevade kaupa on vaja selleks tööd saada, et piiri ületada.
See on eraldi üles on.
Ja see on täna nimelt nii-öelda Venema poolt selline teatud ahistamine, aga Venema inimeste poolt või nende samade meie klientide poolt, nemad ju tahavad, et me tuleksime, et me aitaksime neid ja teeksime seda, mida me tegemas oleme. Nende poolt on nii kui maksimaalne võimalik abi, nii kui vähegi võimalik on, et tulge nüüd näidake, aidake, te oskate.
Kas seda mõtet ei ole, et äkki loobuks sellest ärisuunast, keskenduks rohkem kuskile mujale, kus ület piirid on kergemad?
See on nüüd siukne libe teema, et siis meil läheb saade lõhki, kui me sellest rääkima hakkame. Ma olen kõikidel tasemetel rääkinud, et mulle meeldivad Rootsi omanikud ja mulle üldse ei meeldi Rootsi kliendid. Põhjus on üks ja see sama. Rootslased on laisad, nad ei viitsi teha midagi. Kui omanik on laiski, ei viitsi siin segada, eestlased on alati iseseisust hinnanud ja osanud hinnata, me olemegi sellega väga rahul.
Ja.
Aga arvata, et meid seal lääne pool oodatakse ja me muudame selle Venema poole ära ja lähme nüüd kuskile sinna, siis hegoteek aegade jooksul kõik projektid, mis me Rootsis teinud oleme, kindlasti oleme miinuses.
Ja samas ju meil on veel ja parandamid, kui ma eksin, meil on ju see Skandinaavia suuna on ärisund tegelikult hästi levinud ja Rootsis on metsa ka, mis võiks masinat vajada.
Kindlasti, Skandinaavias on kolme, no mitte ainult Skandinaavias, aga mujal ka juba, aga Skandinaavias on kolme tüüpi ettevõtjad. Ühed on lihtsalt ereettevõtjad, mis on loogilised, kus omanik saad aru, miks ta teeb mingid otsuseid, kõik on okei, okay, need on igal pool maailmas ühesugused, nii palju kui meil kogemust on ja me oleme päris palju, mitte ainult siin Põhjamaades tegutsenud, ka mujal ka projekte teinud. Järgmine tase on sellised suured kontsernid, ala Stura Enso ja kus on tekinud oma ostuosakond, tekinud. See on spetsiaalselt sinna tehtud ja selle ostuosakonna ülesanne on kottida tarnijaid.
Nii on.
Juriidiliste nõksudega jätta maksmata lõpurahad, mingitest garantiitingimustest saada mingisugused täiendavad. Neil on lõpmatsuna aega nõupidamisteks. Sa ei jõua nendega, sa ei jaksa nendega istuda laua taga arutada, sest ja nad on hästi viisakad, nad naeratavad kogu aeg ja siis selle arvatavad, oi-oi kui valusasti, aita-aita kogu aeg. Ja nendega võistelda, nad on selle süsteemi välja arendanud aasta kümnete jooksul. Ja täna on nii kui oletada, et meil oleks vastav juristide brigaad siin pool nii konkureerimas sealsete juristidega, me igal juhul jääme neile alla, mingit varianti ei ole. Siis näiteks Venemal on asja palju lihtsam, seal on ikkagi täna veel teine Rootsi ja nüüd Põhjamaade küsimus on veel see, et infrastruktuur on palju arenenud, et kui nad ühele tarnijale vee peale tõmbavad, siis keegi teine tuleb ja teeb ära, see konkurents on palju suurem, et kui me Venema poole peal oleme, siis seal me oleme vajalikud, mis see suhtutakse lugupidamisega ja seal on mõlemad osapooled nagu huvitatud sellest win-win lahenduse leidmisest. No see win-win lahendus on siukse normaalse eraettevõtja tasemel alati nagu, ja kõik tahavad saada, aga kui me lähme sellisesse, kus on tehtud spetsiaalne struktuur, siis selle struktuuri ülesanne ei ole win-win lahenduse leidmine. Selle struktuuri ülesanne on välja pressida toode ja siis võib-olla, et nad oma kodumaal, oma kohaliku tarniga käituvad natuke viisakamalt, aga noh, Baltikumi on nüüd juba tükka aega Põhjamaad investeerinud ka, nüüd on vaja siit ju kasum kätte saada, et see ei ole üldse mingit kahtlustki. Ja noh, kolmas tase siis ettevõtted on need kuninga omaduses, riiklikud ettevõtted. Seal ei ole ei motiveeritud töötajaid, ja juristide tase on veel kõrgem ja noh , Rootsis selle kohta meile öeldi kontsernist ka , kui me esimese niisuguse kauba tegime sinna , et üldjuhul nad küll maksavad , aga keegi õnnelikuks nendega ei saa , et nad nii palju kunagi ei maksa , et tarnija nii-öelda end kasumit sealt saaks teenida . ja tuleb tunnistada , et me saame aru , miks see Rootsi riik nii rikas on , kust koha pealt nad oma kasumi teenivad ja kuidasmoodi kuningale alamad peavad tooma nii-öelda andameid ja see käib asja juurde lihtsalt , sinna ei ole midagi tehagi . nii et välja vahetada nagu ärisuunad , et te ütlete , et vahetage Venemaa Rootsi vastu välja , siis me võime kohe pillid kokku panna , me ei saa seal hakkama . Nad ei maksa meile , nad teavad seda , et nad võivad meid kottida , võib-olla mingil momendil tuleb nüüd see koht välja , noh nagu IKEA-gi oma klientidega käitub , et ta vaatab , et ta pankrotti ei läheks , sest et tal on teda vaja , aga ta hoolitseb ja pigistab nii palju , kui saab oma tarnijat , et ta ikkagi liiga õnnelikuks ei saaks , et omanikule mingit liigset lõbu ei jääks , aga las ta nüüd vireleb seal .
see on päris , ma ütleks , päris reljeefne väljendumine sellistel levinud ekspordisuundadel . Ilja, kommenteeri palun .
Noh , mis nagu Eesti või Baltikumi piirkonda hakkab nagu soodustama , on see , et hetkel meil on nagu transpordiraskused , eks ole , kõik need nagu , kogu need transpordiahelad on nagu häiritud ja noh , võib-olla kui IKEA tõi kuskil nagu kaugelt maalt , eks ole , siis ta on noh , sunnitud võib-olla Eestis või kuskil siin nagu teiste mööblitööd tootmisest nii-öelda tellima , et võib-olla ta on nõus maksma neile rohkem , samas nende poliitika on tõesti , seda ma saan kinnitada , on noh , aastakümneid on selline olnud , eks ole , et noh , piltlikult järgmisel aastal tulevad , ütlevad tarnijatele , et teid on praegu 10 , peab jääma 8 , eks ole , et noh , tege omad paremad pakkumised , ma olen ka selliseid lugusid kuulnud . Mis puudutab tegelikult know-how'd , mida Heket tegelikult müüb , noh , ütleme ausalt , eks ole , ega nagu enamus ongi seal nagu know-how , eks ole , kuidas seda asja kokku panna , seni kui ta pole veel sanktsioonide all , seni kui seda saab Venemaale tarnida , noh näiteks kui te oleksite müünud neile midagi naftaga seotud , kindlasti see oleks nagu keelu all hetkel . Venemaa hetkel tarnib läände energiat , nafta , gaasi ja no elektri näol , ei ole veel puidubrikette ega pellet veel tunnistatud , eks ole , tunnistatud energiaallikaks Venemaa osas , eks ole , et ma usun , et teil veel nagu saate rahulikult neid pelleti või briketi tehaseid edasi nagu seal panna .
no poliitiline risk kindlasti nendel turgudel eksisteerib , aga me püüame olla piisavalt apoliitilised ja nagu ma ütlen , et kõige parem on olla sellisel turutasemel , kus koha peal väikevargastest oled sa juba kõrgemal , et niisugused palgikoormate varastajad ja niisugused meid ei sega ja teiselt poolt , et suur poliitikasse nagu nina ei topi , et need ka segama hakkavad .
nii edukas ei tundu veel .
jah , et kui seal vahepeal peab olema , et sellepärast ma ei ole liiga vaimustatud ka igasugustest edetabelitest ja niisugustest asjadest .
aga iseenesest see valdkond , mida noh , mis on teie klient , on puidutööstus ja noh , me teame , mis Eestis toimub avaliku arvamusega ümber puidutööstuse . See avalik arvamus on väga pinev , väga konfliktne , kuivõrd see teie tööd mõjutab ?
no ega ta kergemaks ei tee , aga noh , see on seesama avalik arvamus , mis toimub ka vaktsineerimise ümber täna , nii et noh , seal mingisugust nagu loogikat otsida mõtlevale inimesele on päris keeruline .
Kui te päris saate alguses märkisite veel , et selle aasta numbrid on , jäävad nüüd natuke väiksemaks , kuna tegevus on selline projektipõhine , siis mis , kas ülejärgmine või üle-ülejärgmine on see aasta , millest te ootate uuesti tõusu ?
Käibenumbrid kindlasti tõusevad , kuna tõesti meil on seis see , et order book on kõikide aegade rekordiline , selles ei ole mingit kahtlust , mis joone alla jääb . See , ma arvan , et järgmine aasta jääb joone alla ka veel päris hästi , päris niisugune normaalne , sellepärast et pooleliolevaid projekte on noh , küllalt niiviisi lihtne rehkendada ja laoseise arvestada ja sealt nagu vead ja probleemid välja ei tule , et see , et projekt , me projekti oma hinnaga lõhki oleme , see selgub siis , kui see projekt valmis saab . ja see sõlgub siis kahe aasta pärast, sinna on ka mingid projektid peale tulnud, nii et tegelikult noh, siin Äripäeva nii-öelda nende edetabelite koostajatele on niisugune tõsine pähkel, et nad ju näevad seal mingisuguseid numbreid, mis on mingite perioodide omad, aga noh, see edetabelite omapära on ju see, et siis kui me pihta hakkasime, siis Heiki Koivunen kolis Soomest Eestisse ja siis me kolmeksi hakkasime pihta. Heiki Kreedo oli teatud määral alati see, et kui hakatakse juba mingid ettevõtluse auindu jagama, siis see tähendab seda, et krah on lähedal. ja päris paljudel juhtudel on see juhtunud, et kui me nüüd täna vaatame ka eelmiste aastate Eesti aasta ettevõtteid, siis just alles oli, eks ole, kes seal teiegi tabelites, kus on Viljandi mehed ja kus on siit lennuvälja oleva ettevõtte tänased tulemused, et see, et kui sa oled ühe aasta teinud mingit väga hea tulemuse, siis see et järgmised aastat nii head ei tule, et kui sa oled tipus, siis on kaks varianti tipust alla tulla, et kas sul õnnestub tulla tuldud teed tagasi ja niiviisi ellu jääda või siis sa võid kogemata kuristiku kukkuda. Et see, et sa siis kohe sealt hüppad järgmise tipu peale, see tõenäosus on veel palju väiksem kui kõikide muud asjade tõenäosus. Mõned üksikud suured ja väga suured võibolla sellised on. Nii et eks järgmised aastat paistavad ja ega me saame ju nii-öelda vaeva näha ja tööd teha sellega, millega me teeme. Täna peame kuludega vaeva nägema. Tõesti, meil on ka see press, et me peame optimeerima. Me ei tohi illusiooni sattuda, et oi, meil on nüüd väga hea. Meil on väga palju tellimusi. Meil on palju ettemakse. Ettemaksude konto on ka praegu maksimaalne. Et me ostame kõikidele autot kohe.
Jah.
Ja vinged autod ostame kohe. Et no kui me kahe jalaga maa peal oleme, sellest aru saame, et see raha ei ole meie oma, mis meil ettemakse kontrolli ja me peame selle raha eest kahe aasta pärast tarnima ja selle raha hind sellel ajal on tõenäoliselt hoopis midagi muud. Et siin peab olema hästi ettevaatlik. Et noh, ütlen, et sellega tuleb nagu õppida, no, eks me oleme õppinud ka sellega hakkama saama, et ega öösel on ikka vaja magada ja peavalu kellegi enesetunnet paremaks ei teega. Et seda ju ka ei ole. Meie klientidel ka vaja, et meil peavalutakse, aga see on probleem. Ja see on tõesti probleem.
Ma pean siin kurvastama, autot sa osta ei saa, sa saad teha ainult auto eest ettemaksu.
Ja oleme kokku puutnud. Tean seda.
Et see ongi nagu ettemaksude tegemine praegu, mis käib, aga see tarnimine.
Aga hegatek on meil siin jah, ühe auto väljavahetamine siin tekis päevakorda ja ma alles iljuti siis sai ka automüüjaga lõõbitud, et kui siin keegi väitis, et kunagi pakuti välja, et automüüjad ja autosid praegu müüma ei pea, et neid võib boonused ära võtta. Siis kuna nüüd autosid müüa ei saa, siis neilt ongi boonused ära võetud.
Nii, aga meie peame lõpetama, sest meie saateaeg sai juba täis. Ja te kuulesite saadet Äripäeva top minuga, olid siin stuudios Hekoteki juht Heiki Einpaul ja KPMG auditi osakonna manager Ilja Fenenko. Mina olen Äripäeva Infopanka konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv ja me kuuleme jälle nädala pärast.
Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis. Äripäeva raadio.